Radio Polonia nadaje audycję w języku Esperanto. Radio Polonia audigas el sendon en Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, sabate la deknauan de februaro. En nia hodiaŭa Esperanto elsendo vi trovos rubrikon Ni invitas al Pollando, cifoje al Bydgoszcz, kaj ankaŭ Esperanto Expresson. Komence Ni invitas al Pollando.
Hodiaŭ mi volas inviti vin al la urbo verdire bone konata al multaj esperantistoj. Temas pri Bydgoszcz en la norda Pollando, la centro de la esperantista turismo en nia lando, nun ankaŭ la loko de la kultura kaj turisma studumo, en kiu oni povas akiri la licencon de la ŝtate agnoskita esperantlingva ĉiĉerono. Samtempe temas pri vere interesa kaj bela urbo, kiu ĉiujare en majo solenas siajn tagojn, al kiu aranĝo vigle aliĝas esperantistoj. Ĉiuokaze ni ne praldonu, ke la prezidanto de la urbo ankaŭ estas esperantisto. Verdire, la urbocentro de Bydgoszcz ne estas tre granda, kaj eblas tute senĝene moviĝi tra ĝi per piede. Nome ĉiuj ĝiaj antikvaĵoj, plej gravaj stratoj, bonaj restoracioj fokusiĝis ĉirkaŭ la malnov-urba kvartalo kaj apud la rivero Brda. Tie eblas renkonti ankaŭ plej famajn bydgoszczanojn, kies meritojn memorindigas estetikaj informtabuloj. En la dekoka, deknaŭa kaj komence de la dudekaj jarcentoj Bydgoszcz rolis kiel grandstaplejo por signifa parto de Eŭropo. El inter dudek grandstaplejoj ĝis nun konserviĝis nur kelkaj, kaj cetere ili servas jam por aliaj celoj. En iu, troviĝanta ĉe la malnova havena strato, troviĝas vizitinda restoracio. La blanka kaj ruĝa grandstaplejoj sur la mueleja insulo servas aliflanke kiel ekspoziciaj salonegoj de la regiona muzeo. La reprezentan arterion de Bydgoszcz konsistigas la Gdanska strato. Ĉe la numero 14 troviĝas monumenteca hotelo sub la aglo, konstruigita fine de la deknaŭa jarcento laŭ komisio de iu el lokaj komercistoj. Ĝi famas ne sole per impona internoj, sed ankaŭ bongusta kuirarto. Oni dire iu el la britaj gastoj speciale revenis al ĝi por gustumi la loke preparitan beef-stroganoff. En iu el ĝiaj apartamentoj loĝis genia pola pianisto kaj komponisto Arthur Rubinstein. En la najbaraj stratoj la rigardon logas belegaj secesistilaj brikdomoj. Krom secesio en Bydgoszcz dominas multaj novgotikaj konstruaĵoj, inter kiuj menciinda estas la domo de la ĉefa poŝtoficejo. Inter multaj lokaj preĝejoj mi menciu nur la paroĥ-preĝejon, kiu antaŭ kelka tempo solenis sian kvincentjariĝon. Tiuokaze ĝi estis ĝisfunde restaŭrita. Dum la konservistaj laboroj estis malkovritaj kaj restaŭritaj murpentraĵoj surkolorigitaj de prusoj, kiam Bydgoszcz ektroviĝis en la prusa anekso. En la ĉefaltaro troviĝas pentraĵo, laŭ la pritaksoj de ekspertoj, plej bela sur la polaj teritorioj bildo de Dipatrino. Ĉe la maldekstra brako ŝi korpremas Jesueton, kaj en la dekstra mano ŝi tenas ruĝkoloran rozon. Temas pri la deksesjarcenta pentraĵo sur ligna tabulo de nekonata artisto. Dum la anekso periodo prusoj deponis ĝin en la turan fatrason, kie ĝi kuŝis dum 140 jaroj en malbonaj kondiĉoj. Post la reakiro de la sendependeco fare de Pollando ĝi revenis restaŭrita en sian lokon. La primaso Stefan kardinalo Wyszyński epitetis ĝin per la difino Dipatrino de bela amo. Apud la pregeio impetas brda, kvazaŭ montara rivero. Dufoje dumjare okazas ĉi tie konkursoj de montara kajakado, kaj dum la tuta jaro treniras tie polaj kajakistoj. Bydgoszcz famas ankaŭ pro siaj aliaj sportaj aranĝaĵoj, sed ja ankaŭ pro sia monde fama Pomeria Filharmonio. Ĝi elstaras per la akustiko. Apud ĝi kreiĝis la tuta muzika kvartalo kun muziklernejoj, studenta domo kaj muzikistaj loĝdomoj. Sed en Bydgoszcz troviĝas ankaŭ loko kvazaŭ mistika. En la malnov-urba foirplaco, kie nun troviĝas monumento de la batalo kaj martireco de Bydgoszcz-regiono, iam troviĝis jezuita preĝejo. En ĝi la germana okupaciinto pafmortigis pli ol unu kaj duonan mil bydgoszczanojn. Laŭ onidiro la sanganta mano de ĝia sacerdoto lasis ne forviŝeblan spuron surmure. Ne kapablante ĝin forigi, la okupaciinto bruligis la tutan preĝejon. Nun neniu vizitanto de la urbo konjektus ĉi tiun tragedion, se ne la menciita monumento cetere karakteriza por la urbo. Karakteriza elemento de la urbo panoramo estas ankaŭ kluzoj ĉe la rivero Brda kaj la Bydgoszcza kanalo. Bydgoszcz mem estas ĉirkaŭita de fungoriĉaj arbaroj. Neniu alia pola urbo havas similan situon. Sed por estadi en la verdaĵ plena medio ne necesas forlasi la urbon. En Bydgoszcz troviĝas eĉ tri parkoj kun belegaj aleoj de ruĝaj kverkoj, platanoj, nigraj poploj. Antaŭ kelkaj jaroj Bydgoszcz ricevis la difinon urboĝardeno flanke de la urbokrea komisiono de Kamataka. Parolas Varsovio en la internacia lingvo.
Esperanto Ekspreso.
Ne tre cor salutas vin, carei gauscultantoi, kie ein atingas vin nia vocio. La presidento de Litova Respubliko, Valdas Adamkus, akceptis la inviton esti alta protektanto de la 90 Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos en Vilniuso inter la 23 kaj 30 de julio 2015. La litova ŝtatestro esprimis sian varman sintenon al la Universala Kongreso jam en septembro 2001, kiam la ĝenerala direktoro de UEA, Osmo Buller, vizitis Litovion por esplori la kondiĉojn okazigi la Universalan Kongreson. Kiam la litova prezidento akceptis lin en sia palaco, al Osmo Buller akompanis la prezidanto de Litova Esperanto-Asocio, Povilas Jegorovas, kaj parlamentano Stasis Kružinauskas, kiu estas esperantisto. Se temas pri la Vilniusa Kongreso, ni aldonu, ke fine de januaro la nombro de la aliĝintoj superis 1300 personojn, inter ili plej multnombran grupon konsistigis litovoj, sekve francoj. Pli ol 100 kongresanoj anonciĝis jam el Germanio kaj Japanio. Sed, post tiuj ĉi informoj pri Litovio, ni proponas al vi la retrorigardajn sonscenojn pri la fermo de la impona Universala Kongreso en Pekino. Ni travivu la okdeknaŭan Universalan Kongreson de Esperanto en Pekino ankoraŭ foje. kiel dum ciu uko la congresei eventoi rapide plenigis la tagoin en Pekino, kvankam ne forturnis la atenton donitan alla congreso flanke de la cinai amas comunikiloi kai autoritatuloi. Gisdate pri la congres trapaso informis Pekina Radio, kai ankaŭ nia Radio Varsovio, pere de ciu tagai raportoi. Iom malsame ol kutime, dum la solena fermo en Pekino ne mankis cinei gravuloi. Kiel kutime la inauguron de la solena fermo komencis la prezento de la podianoi. Ce la podio dum la solenajo ĉeestis Amri Vandel, nova UEA estradano, respondeca pro la scienza agado, Li Xiu, alivorte laulum, la rektoro de la Congresa Universitato. Marisa Gutierrez, nova UEA estraranino, respondeca pro la landa agado, Guo Xiao Yuou, vicdirektoro de Cina Fremdlingva Eldona Grupo, Claude Nourmont, nova vicprezidanto de UEA, Zhu Mingwei, constanta vicdirektoro de la Cina Fremdlingva Eldona Grupo, Chu Hao Su, presidente de Cina Popola Societo por Amicezo con Fremdei Landoi, Osmo Buller, la generala direttore della Centra Officeio de UEA, Sun Amin, vice urbestro de Pechino, vice presidente della Honora Comitato, Ulla Luin, la nuova generala secretario de UEA, Lin Ouye, estro de El Popola Cinio, Hans Backertenhagen, estrarano de UEA, Tan Shu-Ju, presidente de Cina Esperanto Ligo, nova UEA estrarano, Yu Tao, Zhu Yi, rectoro della tradukista collegio en Xi'an, Wan Shifu, vice-estro de El Popola Cinio, Zhang Quanqi, vice-presidente della Pechina Federazio della Sociscienza e Rondoi, Jennifer Bishop, representanta Ilei, signoro Zhou, vice-presidente de Cina Esperanto Ligo, membri della patrona comitato de UEA, Humphrey Tonkin, Cap Enderby, Reinhard Zelten, Bernard Ungon, Teio representanto, Wang Kui, direttore della informa ufficio de Pechino, Arturas Zuokas, urbe estro de Grinuso, cae Povilas Jegorovas, la presidente de Litova Esperanto Asocio. Post la presento della podiano i Renato Corsetti presentis la tag ordon della solena fermo. Tui sekve alla microfono estis petitei paroladintoi. Kiel la unua parolon prenis Chen Hao Su, presidente de Cina Popola Asocio por Amicezo con Fremdei Landoi, la vice-presidente della Honora Comitato.
Estimata UEA Presidente Renato Corsetti, estimatai estraranoi de UEA, estimata vice-urbestro de Pechino, Sun Anmin, estimata vice-directoro de la China Fremdlingva Eldona Grupo, Zhou Mingwei, estimata urbestro de Vilnius, Zhou Kas, carai signorinoi, signoroi kai ke amicoi.
第89届世界国际世界语大会即将在希望的歌声中落幕。
La octenava uco bardo fermigios en la himno la espero. Mia congresso successe plenumis siain dascoin, aprobis Pekina declaro por lingua egalezzo cae contra lingua discriminatio, cae metis novam meiloŝtonon por mia esperando movado. En sep tagoi, la congressanoi visitis la exposition Konu Ĉinion, vizitu ĉarman Pekinon, rigardis famajn vidindaĵojn kaj historiajn restaĵojn de Pekino, spektis belan nacian artan prezentadon, kontaktis riĉan tradician kulturon de Ĉinio, konatiĝis kun multe da pekinaj kaj alilokaj amikoj kaj spertis rapidan ŝanĝiĝon de Pekino. Oni povas diri, ke tio estas kongreso plena de ĉinaj trajtoj. Permesu al mi en la nomo de la Ĉina Popola Asocio por Amikeco kun Fremdaj Landoj esprimi varman gratulon al la estraranoj de UEA, Lokoko kaj ĉiuj ĉeestantoj de la kongreso. La Cina Popola Asocio por Amikeco kun Fremdaj Landoj estas popola organizo destinita por interkompreno kaj amikeco de la Cina popolo kun aliaj popoloj. Ĝia celo por amikeco, kunlaboro, paco kaj disvolviĝo estas sama kiel la idealo de Esperanto. Nun la Cina popolo energie laboras por konstrui bonhavan socion en ĉiuj flankoj kaj klopodas por la granda prospero de la Cina nacio. Ĉinio bezonas Esperanton. Ĝi deziras pere de Esperanto intensigi siajn amikecon kaj kunlaboron kun alilandaj popoloj kaj realigi eternan pacon kaj kunan disvolviĝon de la tuta homaro. Ankaŭ Esperanto bezonas Ĉinion. Ĝi esperas, ke ĝia disvastiĝo en Ĉinio akcelos ĝian populariĝon en la tuta mondo. La centjara historio de la Ĉina Esperanto-movado pruvis, ke Esperanto jam enradikiĝis en Ĉinio, granda antikva lando en la oriento, kaj strikte ligiĝas kun la sorto de la ĉina popolo. Mi kredas, ke la sukceso de la okdeknaŭa uko certe akcelos la ĉinan Esperanto-movadon kaj progreson de la Esperanto-movado en la tuta mondo. Post la congresso, multaj congresanoj partoprenos post congresajn ekskursojn kaj vizitos multajn lokojn de Ĉinio. Mi deziras al ili agrablan vojaĝon dum la ekskurso. Mi kredas, ke vigla kaj prospera antikva Ĉinio profunde gravuriĝos en via memoro. Transdonu la plej belan bondeziron de la ĉina popolo al viaj landoj kaj popolo. Hieraŭ vespere mi kontaktis kun la urboestro de Vilnius, sinjoro Zoukas. Mi esprimas niajn grandan respekton al la sinjoro Zoukas, kies urbo gastigos la venontan uko. Mi kredas, ke la esperanta stelo brilas en nia kunlaboro. Dankon.
Sekve la parolon prenis Wo Shaolong, vicedirektoro de Ĉina Fremdlingva Eldona Grupo, samtempe la generala sekretario de la Honora Komitato de la okdeknaŭa UKO en Pekino.
Estimata prezidanto de UEA, estimataj estraranoj de UEA, karaj gesinjoroj, bonan matenon. La septaga okdeknaŭa UKO baldaŭ fermiĝos. Permesu al mi en la nomo de ĉiuj membroj de LOKOKO kaj la honora komitato esprimi koran dankon al la estrarano de UEA pro ilia gvido kaj kunlaboro, al ĉiuj kongresanoj pro ilia kompreno kaj konfirmo. Koran dankon al ĉiuj laborantoj kaj volontuloj pro iliaj energia servado kaj kontribuoj. Kvankam mi faris ĉion eblan por sukcesigi la kongreson kaj kontentigi miajn kongresanojn, tamen certe estis iuj fuŝoj, kaj pro tio mi petas vian pardonon.
Mi deziras, ke la Pekino kongreso ĉiam restu en via koro. Vivu la amikenzo, kuran dankon, bona vojaĝo, disravido.
La generala direktoro de la centra oficejo de UEA, Osmo Buller, laŭvice prezentis novajn membrojn de la honora patrona komitato kaj honorajn membrojn de UEA.
Karaj kongresanoj, honora patrona komitato de Universala Esperanto-Asocio konsistas el eminentuloj, kiuj ludis elstaran rolon ekster la Esperanto-movado kaj mem parolas Esperanton. Kiel nova membro de la honora patrona komitato de UEA estis elektita exa ministro pri justico en Australio, exa presidanto de UEA, signoro Kep Enderby. Varman aplaudon al Kep. Kiel honorai membroi de Universala Esperanto-Asocio estas elektitaj esperantistoj, kiuj faris gravajn servojn al la tutmonda Esperanto-movado. En sia kunsido en Pekino, la komitato de UEA distingis 7 esperantistojn per honora membrezzo de UEA. Ili estas Gian Carlo Figuera el Italio, iama multiara COCOSO de UEA. Li nece estas tiunci congreson, sed ni sendu alli niain applaudoin. Li Shijun el Chinio, eminenta esperanta literaturisto, conata sub la plumnomo Lau Lum. Li Chongyong el Korea Respubliko, exa presidanto de UEA, kiu ĉeestas inter ni. Vladimir Vladimirovic Samodaj el Rusio, gvida aktivulo de la sovetia Esperanto-movado. Magda Saturova-Seppova el Slovakio, esperanta poetino kaj pedagogino. Takeuchi Yoshikazu el Japanio, el stara aktivulo sur loka, landa kaj monda niveloj. La unua prezidanto de la komisiono de UEA pri la Azia Esperanto-movado. Kaj Jiří Vihodil el Ĉeĥa Respubliko, multflanka aganto de la blindula Esperanto-movado kaj de Ĉeĥa Esperanto-asocio. Varman gratulon alla nova honora patrono kaj alla novaj honoraj membroj de UEA.
Post la prezento de la novaj honoraj membroj, la prezidanto de UEA transdonis memortabulon alla tradukista kolegio en Xi'an.
La tradukista kolegio en Xi'an, fakte estas la plej granda individua universitato en Ĉinujo, kiu ankaŭ instruas Esperanton. Nun ni transdonas tabulon kun la nomo Ĉina Eksperimenta Bazo de Esperanto Instruado al ĝia rektoro, sinjoro Din Cui.
Kiel kutime dum la solena fermo estis prezentitaj la distingitoj per la premio Onisaburo de Gucci kaj la subvencio Cigno. La unuan fojon prezentis ilin kiel la nova UEA estrarano Maritza Gutierrez.
Premio Onisaburo de Gucci estis starigita en la jubilea jaro de Esperanto 1907 per donaco de Esperanto Propaganda Asocio de Oomoto por premii esperantistojn kiuj per longe daŭra laborado antaŭenigis internacian amikecon, solidarecon kaj pacon konforme al la idealoj de doktoro Zamenhof kaj Onisaburo de Gucci. La estraro de UEA aljuĝis la premion Onisaburo de Gucci de la jaro 2004 al la granda esperanta verkistino Marjorie Boulton el Britio. Dum duona jarcento ŝi donis al la idealoj de la premio artan esprimon per siaj verkoj kaj konkretan formon interalie per organizado de la somera Esperanto-kursaro en Barlastono. Marjorie Boulton ne ĉeestas tiun ĉi kongreson, sed la premio estos transdonita al ŝi en la malferma tago de la centra oficejo de UEA en novembro. Kai pri la subvencio signo. La subvención signo ricevas la Oceania Comisiono de UEA pro sia agado por disvastigi Esperanton tra la Oceania kaj Pacifika insularo. Tute aparte, en la lastaj jaroj ĝi klopodas kun sukceso revivigi la Esperanto-movadon en Indonezio, kie jam aperas la bezono pri eldonado de lernomaterialo. Al la premiitoj el koran gratulon.
Tiel, gesinjoroj, finiĝas niaj unuaj retrorigardaj sonscenoj pri la solena fermo de la 19. UKO en Pekino. Adiaŭas vin via dumkongresa raportistino Barbara Pietrzak, adiaŭas vin Esperanto-redakcio de Pola Radio. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesamideanoj kaj gesamlingvanoj. Miyazawa Kenji, la kvara de monato de Narciso. La neĝ avino estis malproksimen, for, kun oreloj similaj al kato, kaj kun malordaj grizaj haroj, ŝi estis malproksimen, for, trans brilegantaj, disaŭzitaj nuboj de la okcidenta montaro. Unu knabo, ĉirkaŭ volvita per ruĝa lankovrilo, pensante senĉese pri karamela krakeno, rapidis al sia hejmo malpacience, laŭ malsupro de la neĝa monteto, kiu havis formon de granda kapo de elefanto. Jen, kiam mi volvas ĵurnalpaperon en pinta formo, kaj blovas plenblove, tiam blua fajro ekflamas de karboj vigle. Mi metas pinĉprenon da bruna sukero en pateton por karamela krakeno, kaj tiam ankaŭ pinĉprenon da kristala sukero. Tien mi aldonas akvon, kaj poste mi nur boligas kaj boligas. Ho, ja vere per ĉiuj fortoj la knabo rapidis al sia hejmo, pensante dume pri karamela krakeno. Senhezite la suno bruligis fajron blindige ardantan en diafana frosta loco, tutte fore sur la cielo. La lumo radiis recte en ciui directoi, cai falante mal supren, changis la neĝon de la silenta altebenaĵo en alabastran platon blindige brilegan sur la tuta surfaco. Du neĝ lupoj kun ruĝega lango firte pendanta iris supre sur la neĝa monteto en la formo de granda kapo de elefanto. Ili estis nevideblaj al homaj okuloj, sed unu fojon frenezaj provento ili tuj eksaltis de la neĝo sur ekstremo de la altebenaĵo kaj eĉ ĉirkaŭkuris en la ĉielo tretante sur malordaj neĝaj nuboj. Ne iru troe, mi diras al vi. Malantaŭ ili, malrapide, venis la neĝo knabo kun la vizaĝo brilanta kvazaŭ pomo, kaj kun triangula ĉapo el blank ursa felo metita malantaŭen ŝovite. Ili ekskuis sian kapon, turniĝis ronde, kaj ekkuris ankoraŭ foje kun la ruĝega lango pendanta. Li ekkriis al la nevideblaj steloj, rigardante supren al bluega cielo. Ho, Kasiopeo, jam ekfloras la narcisoj haste. Kvik, kvik, nun ekturnu muelradon, do la vian vitran senprokraste. Kaj de la cielo bluaj lumoj fariĝis ondoj, kaj malsupren venis intorrante. For, malproksime la neĝlupoj eligadis ruĝan langon, kiu flirtis kvazaŭ flamo. Ŝ! Ho, revenu, mi diras, ŝ! Li insultis preskaŭ saltante. Do lia ombro, kiu estis klare desegnita sur la neĝo ĝis tiam, ŝanĝiĝis subite en blindige blankan lumon.